Hulið er margt að baki tímans tjalda, er trú að siðir vorir með að gjalda. Í bæjar tóttum bleikra eyðidala, birtist þeim margt sem heyra steinin tala, og gull má oft í gömlum rústum finna. Á gamla elda kaldar hlóðir minna, í kringum þá sátt kynslóð vafin tötrum, í kirkjuvaldsins þungu trúa fjötrum, menn báði eins og börn á gamals aldri. Hver baðstofa myrk af seið og galdri, draugar og vofur dönsuðu pallinn og dráp menn og hestana við stallinn. Í hamrinum bjó tröll, í hólnum álfur, í helvíti var óvinurinn sjálfur sem fylli hverja byggð af böli og syndum og byrtist þar í óteljandi myndum. Öldin var döpur. Hvert á fólk að flýja, er forinnýr og djöflar hurðir knýja, er höfin leggur, lindir allar frjósa og landið skelfur, fjöllin eldi gjósa. Í sveitum magna sifja spell og losti og suma brennir óslökkvandi þosti. Hús ganga lifa hrati og mosa skóum, en hungrið gerir aðra að sauðaþjóum. Menn verða trylltir, vega sína bræður og vita það er djöfullin sem ræður. Hans veldin er frá víti upp til skýja, ef vargöld ríkir, hvert á þá að flýja? En sumir reynda varast alla villu og vitna í gamlar bækur upp á hillu. Blað í þeim og blásaðum ríkið, byrja fyrir sér og lesa mikið. Þeir fundu í þeim falin drottins vilja og fyrir heit sem margur þóttist skilja. Og sálin fór að reynað varða veginn í vonum eitthvað betra hinum eigin. Ferðbúin sálin fór hverju líki upp fjallið mikla, upp í himnaríki. Hlíðin er brött og nógum klettaklungur klaka og hríð en syndabækin þungur. Og eins og getur hent á bestu bæjum er beinmarkin þar allstar á gæjum. Mörg lömuð sál er lengi upp klettariðið. En loksins ber hún þó á gullna hliðið. Það skriftar hún, þar betlar hún og byður. Það býður sumra eilífdýrð og friður. En hinur mega sjálfum sér hún kenna og sökkva niður í logana og brenna. Þannig var íslensk þjóðtrú fyrir í alda. Trotlaust stríð á milli tveggja valda. Hér verður grýttur götuslóði rakin og gömul kynslóð frá dauðum vakin. Svo þessum ungir eru megi skilja hið innra stríð sem liðnir tímar dylja. Því þar á trúvor ef að líkum lætur í lendu djúpi sínar megin rætur. Aldirnar líða, kynslóðurnar hverfa. En hvað er það sem börnin erfa? Þinn hneykslist ei, þú bjart sem myndin dregin og dáni látnir tala hinu megin. Síst er vart mark að særa það sem trúa, en satt skal djúpið mikla reynt að brúa. Þú blásum lífi í sálma og sagna spjöldin og sínum yður heimin, bak við kjöldin.